Në Sydney, takimi i parë entuziast i Papës Benedikti i 16 me të rinjtë që marrin pjesë në ditën e 23 botërore të rinisë. Edhe një herë, skela e Barangarus, ku pardje u hapen kremtimet e ditës botërore të rinisë me meshën shajte, kryesuar nga kardinali George Pell, kryepeshkëve qytetit, që kurniza e festës së mikpritjes, në cilën ishin pranishëm përfaqësues të rinisë nga mbar bota. Por për të jetuar emocionet e kësaj feste mbarinore, të ndjekim drejt për drejt nga Barangaru të dërguarin e Radio Vatikanit në ditën botërore të rinisë, Roberto Piermarinin.
In un tripudio di applausi e di canti, 30.000 giovani hanno accolto poco fa il Papa.
Në shpërthim duar trukitjesh e këngësh të hareshme, 500.000 vete pritën Papën që arriti në mollën e Barangarus mbi një anije të bardhë pas lundrimit gjatë brigjeve të gjirit të Sydney, i rrethuar me një kuror prej 12 varkash plot me trinj. Duke e kaluar para velave të bardha të shtepisë operës, ndërtes simbol i Australisë, ngërthyer si margaritar në zemër të gjirit të Sydney, Papa Benedikti 16 u rrethua nga 16 të rinj, 12 përfaqësues të 4 kontinenteve, 4 të kontinentit australian.
Në Barangaru, Benedikti 16 u prit me një vallë aborigjene me një këngë tipike në gjuhën Galidal. Mirëseardhjen i uroi kryepeshkëve i Sydney-t, kardinali Pell, i cili e priti Benediktin e 16 si pasardhës të Pietrit dhe i kujtoi të madhin John Paulin e dytë, autorin e këtyre ditëve botërore rinore, dy herë rallas shtektar në Australi. Preks, procesioni i librit liturgjik që përmbledh fragmentet e ungjillit, të cilat lexohen në meshet solemne gjatë vitit, vendosur mbi një kanoa, vepër simbolike arti, sepse popujt e oqeanisë konsiderojnë Zotin si peshkatar të madh.
Në fjalimin drejtuar të rinjve të Papa Ratzinger preku temat që përshkojnë gjithë vizitin e tij në Australi, kujtoi vuajtjet dhe padrejtësitë psuara nga aborigjenët dhe mbrojtjen e ambientit. E këtë Papa bëri duke treguar se u shqetësua për fluturimin e gjatë nga Roma, por pastaj gjatë këtij fluturimi mundi të admiroj mrekullitë e gjithësisë. Gjithsesi, vjoj Benedikti 16, duhet pranojmë se te për plagi hapen tokës, erozioni, shpylzimi, shpërdorimi pasurive të minerale e detare për të ushqyer konsumizmin e pangopur, dërsa shumë vende kërcënohen ende nga rritja nivelit të ujit ose nga thatësira.
Por Papa nuk preku vetëm plagët ambientale, vuri gishtin dhe mbi plagët shoqërore, si që janë shpërdurimi i alkoolit e i drogës, ushtrimi i dhunës dhe zvetnimi seksual, të cilat mund të shpërftyrojnë qëllimin për cilin jemi krijuar. E kjo në nënvizojat i shejt ndodhë sepse shpesher liria e toleranca kuptohen shtrembër, veqohen nga e vërteta. Për bote nuk ekziston një e vërtet që mund t'i pri në rrugën e saj. Relativizmi vlerëson mi gjitha përvojen, e cila në këtë mënyrë shkëputet nga e mira, dhe e qon njeriu drejt një lirie të rreme, drejt pështjellimit moral ose intelektual, drejt humbjes në rrimit për vetveten, e madje edhe drejt dëshprimit.
Christ offers more. Indeed he offers everything.
Krishti na jep shumë më tepër, na jep gjithçka. Vetëm ai që është vërteta mund të jetë rruga e edhe jeta që na dhurohet përmes pagëzimit. Pikrisht me pagëzimin Zoti na prin drejt shejtërisë, na bën bijë në shpirt e na krijon mundësinë për të shndruar në krijesa të reja. Zoti nuk mund të lihet me një anë, e feja nuk mund të kufizohet në sferën individuale. Besimi e feja nuk mund të përjashtohen nga jeta publike. Është një vizion i shekularizuar, vërejti Papa Benedikti 16, që dëshiron të formoj shoqërin pa Zot. Por kjo shkapje nga plani i ti hynor shkaktoni që regullim që ka pasojet e pashmangshme mbi gjithësin.
Kështu shprej Benedikti 16 e më pas bëri pyetjen. Gjven kanë në nivel shoqëror të mushuarit, varfrit, emigrantët, njerëzit pa zë. Si mund të frenohet dhuna brenda mureve të shtëpisë që trundit nëna e fëmijë? Si të mbrohet prehri jamtar? si mund të respektohen mospranimi i dhunës, zhvillimi qëndrueshëm, drejtësia, paqja, kujdesi për mjedisin, nëse dhunohet digniteti jetës njerëzore nga zënja deri në perëndimin e natyrshëm, dhuratë vetë Zotit e prandaj i paprekshëm.
Young people today face a bewildering variety of life choices.
Dita botërore e rinis më mbush me besim për ardhmërinë e kishës e të botës sonë, pohoi me entuziazëm Papa. Sepse të rinjt që kanë marrë këtë rrugë të gjatë të lodhshme, duan të rrinë së bashku që të thellojnë fenë tyre e të ndajnë bashkërisht përvojën gazmore të bashkimit në kishën e Krishtit. Së fundi, thirrja papës drejtuar të gjithë të rinjve të mbledhur në Sydney të kenë guximin për të ecur në rrugën e shëtrisë, sepse pikërisht për këtë rrugë kam nevojë më shumë se kur bota e sotme.
E më pas Benedikti i 16 shkoi në kapelën e Slumës Meri me Klop, ku gjunjëzuan lutje para se të bisedonte privatisht me guvernatorin Jeffrey e kryeministrin Rudd, çaste për të cilat na flet nga Sydney drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit e i Radioson, At Federico Lombardi.
La Beata Mary McKillop, una
e lumja Mary McKillop, themeluse e famshme e urdhit rregulltar të motrave të Shënjozefit, është lumja e parë australiane shpallur nga John Paul II gjatë shtektimit të tij të dytë e të fundit këtu në Australi. Australianët kanë shumë devocion për këtë figurë të bukur, jashtëzakonisht aktive në veprimtaritë e bamirësisë që ushqua për impenjimin e ndimtë të varfërve e të shtypurve në gjirin e shoqërisë e të kishës.
E poi il Papa si è recato per la visita di cortesia.
E pastaj Papa shkoi të bëjë një vizitë mirësjellje autoriteteve të cilat i uruan të paret mirëseardhjen. Shkoj t'i takoj në një shtëpi tjetër të rëndësishme në Admiralty House e atje me disa nga bashkëpunëtorët e ti, Papa bisedoj privatisht me guvernatorin dhe me kryeministrin. Bisedimin me guvernatorin në qendër të vëmendjes ishte problemi i ambientit, i thatësirës, i ushqimit, i ujit dhe i energjisë. Papa vrejti se që njerëzimit e ecë në rrugë të mbarë ka nevojë mbi të gjitha për energjinë e shpirtit shejtë. Tema të tjera që u prekën gjatë bisedimit ishin edukimi i rinis me vlerat morale, ndihma shpirtërore që duhet dhënë të rinjve dhe dialogu ndërfetar. Papa i dhuroi guvernatorit një mozaik të sheshit të Shën Pjetrit të Vatikanit, ndërsa mori si dhurat një kuti të çmuar për ruajtjen e dokumentave.
Mentre con il primo ministro il tema principale è stato il dialogo interreligioso.
Në takim me kryeministrin në qendër të vëmendjes ishte tema e dialogut ndërfetar. Kryeministri u ndal posaçërisht tek figura teologut Bonhoeffer e tek ajo është Maximilian Kolbes, të cilët me sa u duk i njihte mirë. U fol edhe për dialogun në zonë, por edhe për takimet organizuara nga qeveria Canberras me presidentin indonezian. Papa falenderoi Australinë për mbrojtjen e paqes në botë, për ndihmën që dha në përgatitjen e ditës botërore të rinis dhe i dhuroi kryeministrit një stamp të qytetit të Vatikanit. Mikpritja e qytetit ishte shumë pozitive. Dy anë rrugëve ku kaloi Papa ishin gjithni përplot me njerëz në fest. Prandaj mund të themi se udhëtimi i Papës filloi si s'ka më mirë.
Diciamo che il viaggio è cominciato nel modo migliore.
E tani po vjoj me disa holsira nga pritja që i bën papës të rinjt. Në orën 14:45 me orën vendase, 6:45 mate evropiane, Benedikti i 16 u nis nga skela Rose Bay për të arritur në atë të Barangarus, ku prit nga pleqta e aborigjenve me një valle karakteristike, jo si kolonizator, por si mik e si ath shpirtror. Papa u prit edhe nga një prej autoriteteve aborigjene të zonës Gadigalit. Mjanie në Sydney 2008 ishin 16 të rinj, 12 nga 4 kontinente, 4 nga Australia, një aborigjen, një ushtar i flotës detare, një emigrant vietnamez dhe një përfaqësues i ungjëzimit të parë në Australi.
Ata pra e folën papës për vendet që po përshkonte Ania, për historinë e këtyre viseve, për historinë e emigracionit që filloi me zbarkimin e të burgosurve nga Evropa e vijoi me keqtrajtimin e banorëve të vendas, aborigjenëve, nga ish galeotët që bën zotrin të rinj të këtyre trojeve pa fund. 12 varkat e tjera me 1900 shtektari bën kuror Anijes me të cilin lundronte vet papa. Sa po zbarkoj ati shejti Benedikti 16 u prit nga 3 pleq aborigjen. Me pasën nga të 4 anët jehuan tingujt rinor të këngës Tije Pjetër, që u këndua edhe në gjuhën Galidal.
U kënduan dhe këngë të tjera karakteristike të Australisë e të Oqeanisë, shumë prekës, procesioni me ungjillin e vendosur mbi modelin e një kanoe, të cilën na e përshkroi më sipër dhe i dërguari Radioson Pier Marini. Dy kore, një me fëmijë vendas 9-14 vjeçar, ardhur nga viset veriore, e një tjetër me famë në të gjithë Australinë, gjithnjë me fëmijë, kënduan për nder të papës, duke krijuar një atmosferë vërtet të freskët rinore. Në Sydney ishte ora 17:30, kur papa arriti në selinë e kryepeshkvisë, ku darkoi e u çlol për nesër, kur dita botërore e rinisë do të arrijë kulmin me një mori veprimtarish.
Paraditja do të nisë me audiencat private të papës me autoritetet të South Walesit të Sydneyt. Me pas në kriptin e katedrales së Shën Marisë të Sydneyt, papa Ratzinger do të marë pjesë në takimin ekumenik për të takuar në vijim me përfaqësuesit e feve të tjera.
Gjithnjë me 18 korrik, pas ditë të rinjtë e Sydneyt, do të kremtojnë udhën e kryqit. Në përfundim të kësaj dite, papa do të bisedojë me një grup të rinjsh që riedukohen në bashkësinë e Universitetit të Zojës Bekuar.
Dërsa të shtunën e ashme, me 19 korrik dita do të nisë me kremtimin e meshes së shejt në katedralen e Shën Marisë Sydneyt, kremtuar së bashku me i peshvit australian, me seminaristët dhe me novicit. Këto ati shejt, Ratzinger do të shugoroj lterin e ri, e në përfundim të meshes do të drekoj së bashku me i peshvit e vendit, me pas nata e madhe e pa gjumë, e lutjes dhe takimit me trinjt në hipodrumin e Rindquikut.